κύριοι ακροατές, αγαπημένες ακροάτριες, και πάλι μαζί στο Sky Cretes. Υπενθυμίζω τη συχνότητά μας 92,1. Το τηλέφωνο μας 2810-22-52-52. Ακούτε την Κατερίνα Ζωγραφιστού
και τον Ζαχαρία Καραταράκη.
Και την τεχνική εμπέλεια έχει ο εξαίρετος φίλος μας, αυτό το γελαστό παιδί που έχω απέναντί μου, ο Χρήστος Προύντσος. Με πολύ χαρά, αγαπητοί μου ακροατές, υποδεχόμαστε σήμερα στο σταθμό μας μια κοπέλα από την Αθήνα, μια χαριτωμένη ύπαρξη. Δυστυχώς δεν έχετε εικόνα για να τη δείτε. Έχετε όμως τη δυνατότητα να χαρείτε τις σκέψεις, τις ιδέες της, τα συναισθήματά της, καθώς είναι αποτυπωμένα σε μια σειρά από κομψά, χαριτωμένα, μικρά βιβλιαράκια. Δεν ξέρω, αλλά τα κομψοτεχνήματα δεν μπορεί να είναι θεόρατα σε μέγεθος. Υπάρχουν και βιβλία που αγαπούμε, όπως το Αναζητώντας το χαμένο χρόνο του Προύστου, παραδείγματος χάρη, με το τεράστιο μέγεθός του, υπάρχουν και μικρά μπιμπελό κομψοτεχνήματα. Τέτοια είναι τα βιβλία που έχει εκδώσει μέχρι σήμερα η κυρία Τίνα Τασοπούλου. Καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρίσκω. Καλημέρα.
Καλώς ορίσατε.
Υποδεχόμαστε σήμερα εδώ στο Ηράκλειο με την ευκαιρία ότι αύριο 11 η ώρα στο κτήμα Καλαθάκη θα γίνει παρουσίαση των βιβλίων της και θα μας πει λεπτομέρειες στην πορεία, γιατί τουλάχιστον το ένα από αυτά τα βιβλία που είδαμε, τίτλο του έχει «Μαγειρεύοντας με ένα ψάρι». Μαγειρεύοντας με ένα ψάρι θα μας πει γιατί ακριβώς, πώς μπορεί να γραφτεί ένα διήγημα της κουζίνας ή ένα διήγημα που να συνδέει την λογοτεχνία με τη μαγειρική.
Φυσικά και έχει μια πρωτοτυπία. Μαγειρεύοντας ένα ψάρι,
δεν
είναι έκπληξη για κανένα, έτσι κυρία Τασοπούλου.
Αλλά
με ένα ψάρι, με ένα ψάρι στην κουζίνα, να δούμε πώς γίνεται.
Πώς μπορείς να γράψεις ένα ολόκληρο βιβλίο με ένα ψάρι.
Με ένα ψάρι. Συντροφιά με ένα ψάρι.
Ακριβώς. Ο τίτλος είναι παραπλανητικός, αυτό ήθελα. Μαγειρεύοντας με ένα ψάρι, να πάει ο άλλος στο ράφι να σου λέει μα τι στα κομμάτια, ένα ολόκληρο βιβλίο και θα έχει συνταγές μόνο με ψάρι. Είναι μαγειρεύοντας με έναν ιχθύ στην ουσία, όπου ιχθύς είναι η συγγραφέας, εγώ, και είναι όλες οι μυρωδιές και οι γεύσεις της κουζίνας μου, 25 δικές μου συνταγές, αυτές που κάνω εγώ. Δεν μαθαίνω τον κόσμο πώς να τσιγαρίζει καλά τα κρεμμύδια, δεν μαθαίνω τον κόσμο πώς να πετύχει το αρνί με τη λαδόκολα, αλλά στην ουσία καταγράφω 1,5 χρόνο από τη ζωή μου σαν μυθιστόρημα με 25 αυτοτελή διηγήματα, τα οποία εμπεριέχουν και κάποιες συνταγές. Δηλαδή όλη μου η ζωή γύρω από φαγητά που έφτιαχνα εκείνη την ώρα που τα
εντελώς ζούσα. Απλές.
Εντελώς απλές, όπου κάθε άνθρωπος μπορεί να τις κάνει.
Δηλαδή με 3-4 βασικά υλικά. Λίγο λάδι, ένα κρεμμύδι.
Τίποτα δύσκολο, γιατί ο ηχθής παραδοσιακά είναι αφηρημένος, οπότε δεν έχει και πολλά το σπίτι. Ό,τι υπάρχει στο σπίτι και ό,τι συνήθως τρώω και ό,τι συνήθως φτιάχνω.
Είναι τέχνη η μαγειρική.
Είναι τέχνη και είναι και μαγεία. Ναι.
Ποια κοινά στοιχεία υπάρχουν ανάμεσα στην τέχνη του λόγου και στην τέχνη της μαγειρικής?
Θέλουν καλό ανακάτεμα, θέλουν πολύ καλά υλικά.
Η σωστή χημεία.
Και σωστή χημεία, νομίζω
δηλαδή,
ότι...
Οι λέξεις είναι κάτι αντίστοιχο με το λάδι και τα...
Ναι, οι λέξεις είναι η πρώτη ύλη. Έχεις λοιπόν πολλά υλικά, έχεις πολλές λέξεις, μπορείς να διαλέξεις από όλες αυτές που έχεις μάθει από το σχολείο. Στην ουσία όλοι μπορούν να γράψουν ένα βιβλίο, αλλά όλοι μπορούν να φτιάξουν ένα φαγητό. Τα φαγητά μας διαφέρουν, όλοι μπορούμε να κάνουμε ίσως γεμιστά ή μακαρονάδα με κιμά. Δεν είναι όλες οι μακαρονάδες με τον κιμά ίδιες, παρόλο που ίσως η πρώτη ύλη να είναι ίδια. Άρα στην ουσία έχει σημασία το πώς ανακατεύουμε τα υλικά μας.
Αποτυπώνεται το μεράκι.
Ναι. Εσείς θα μου πείτε κιόλας που είστε αναγνώστες, εγώ ίσως να μην είμαι αρμόδια να το πω. Εγώ νομίζω ότι αποτυπώνεται το μεράκι. Και όταν σερβίρεις ένα βραστό αυγό με αλάτι και πιπέρι, το μεράκι αποτυπώνεται. Έτσι λοιπόν και όταν γράφεις ένα απλό διηγηματάκι από μια ιστορία που άκουσες από τη γιαγιά σου, αποτυπώνεται το μεράκι.
Να δώσουμε κάποιο δείγμα, εσύ Κατερίνα, κάποιο...
Όχι, πριν να δώσουμε ένα δείγμα, θέλω να σταματήσουμε τώρα στις σκέψεις που γεννιούνται την ώρα του μαγειρέματος.
Να.
Γιατί νομίζω ότι εκεί είναι το δέσιμο λόγου και...
Νομίζω πως ναι, δηλαδή...
Οσμής, γεύσης...
Ακριβώς. Εγώ πρώτα απ' όλα δεν σταματάω να σκέφτομαι, δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό, αλλά και την ώρα που είμαι σε μια κατσαρόλα από πάνω έχω και γελάσει, έχω και ονειρευτεί, έχω και κλάψει, έχω προσδοκίσει την ώρα που φτιάχνω αυτό το φαγητό τελικά να έρθει να το φάμε μαζί. Έχω απογοητευτεί αν κάτι στράβωσε.
Θα έλεγα κάτι, Τίνα, με απασχολεί το εξής απλό. Οι γυναίκες κάναν τεράστια αγώνα απελευθέρωσης. Μέσα στα αιτήματα τα γενικότερα ήταν όχι η γυναίκα στην κουζίνα.
Διαφωνώ.
Και, ναι, αυτό θέλω να πω. Και από την άλλη αγωνίστηκαν να βγουν την παραγωγή έξω, όλα αυτά τα πράγματα. Έχοντας παρατήσει ίσως κάποιους ρόλους παραδοσιακούς, συχνά επώδυνους, συχνά κουραστικός, όπως είναι η μητρότητα, όπως είναι η οικοκυρά. Και ενώ η προσφορά τους και σε αυτόν τον τομέα είναι τεράστια για την οικονομία, δεν αναγνωριστεί. Είναι ακριβώς όλες οι κοινωνίες βασίζονται σε αυτή την μη αμοιβόμενη εργασία των.
Και προσφορά ανιδιοτελεί ίσως τελικά.
Δεν ξέρω, θα ήθελα να ρωτήσω. Προφανώς δεν μπορεί να γεμίσει τη ζωή μιας γυναίκας η κουζίνα και όλη αυτή η διαδικασία.
Εγώ να μιλήσω προσωπικά. Δεν θα μπορούσα να μιλήσω και εκ μέρους όλων των γυναικών.
Και στις δύο.
Και στις δύο όμως. Οπότε, Κατερίνα, αρχίζω.
Ναι, βέβαια.
Λοιπόν, εγώ θεωρώ, επειδή έχω υπάρξει και παντρεμένη νοικοκυρά, έχω υπάρξει και μόνη σε ένα σπίτι, όπως είμαι αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι μόνο ο άνθρωπος με τον οποίο είσαι στο ίδιο σπίτι μπορεί να σε κάνει να νιώσεις απλή νοικοκυρά και μειονεκτικά γι' αυτό, ή να νιώσεις ότι είσαι η πιο ποθητή γυναίκα του κόσμου και τρισευτυχισμένη και ας μην βγαίνεις έξω από το σπίτι για να δουλέψεις, μόνο και μόνο γιατί αυτό σε κάνει να νιώθεις έτσι. Άρα νομίζω ότι είναι θέμα σχέσης. Δηλαδή, εγώ έχω υπάρξει σε σπίτι που δεν θέλω ούτε ένα ποτήρι νερό να δώσω και το κάνω υποχρεωτικά, και έχω υπάρξει και με άνθρωπο που είπα δεν μου ζητάει τίποτα και θα κάτσω να καθαρίσω τα πορτοκάλια και τα μήλα για να τα φάει και να δουλέψει εκείνη την ώρα, γιατί ξέρω ότι δεν το περιμένει αναγκαστικά από μένα. Το θεωρεί ότι είναι προσφορά μου, ότι δεν είναι υποχρέωσή μου. Στο δικό μου λοιπόν το χαρακτήρα αυτό μετράει πολύ.
Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Ναι. Πάρα πολύ σπουδαίο. Έλεγα πάντα και στην Κατερίνα όταν τα παιδιά της ήταν ματές, ότι το διαβάζω και το αγαπώ δεν έχουν προστακτική.
Ναι.
Δεν υπάρχει πιο άσχημο πράγμα από τους γονείς να λένε στο παιδί του διάβασε. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να μισήσει το βιβλίο.
Δεν ξέρω, Κατερίνα, πώς το βλέπεις εσύ ως γυναίκα. Εγώ, αν μου πεις ότι κοίταξε, πρέπει να το κάνω μαζί σου,
ότι η σχέση είναι καθοριστική μέσα στην οικογένεια.
Ναι.
Έτσι. Μπορεί να σε κάνει να νιώθεις ότι προσφέρεις και ότι αυτό έχει ανταπόκριση.
Μπράβο.
Έτσι. Και να θες να πεις και ευχαριστώ που προσφέρεις. Όμως, είναι άλλο πράγμα να μπεις στην κουζίνα και να δημιουργήσεις γιατί έχεις διάθεση, και άλλο ο καθημερινός καταναγκασμός του δύο φορές μαγειρεύουμε μέσα στην κουζίνα, φτιάχνουμε το πρωινό, το μεσημεριανό, το βραδινό, το απογευματινό, πλένουμε φλιτζάνια, ξαναμαγειρεύουμε. Αυτό είναι ένας μόχθος. Δεν μπορεί να φύγει από αυτό το.
Είναι μόχθος και.
Δηλαδή δεν ξέρω
νομίζω
πόσο γοητευτικό είναι αυτό.
Εμένα.
Δηλαδή, εγώ μπαίνω με μεγάλη μου χαρά να ετοιμάσω ένα γεύμα για φίλους, γιατί έχω κέφι σήμερα να φτιάξω στα παιδιά ένα φαγητό ή ένα γλυκό.
Να βάλεις πρέπει και φιόγκους.
Στο σερβίρισμα, στο τραπέζι.
Πάντα κι εγώ, Κατερίνα. Εννοείται. Εννοείται. Εμένα το μόνο που μπορεί να με φτιάξει να με χαλάσει είναι αφού το έχω κάνει αυτό με όλη μου την καρδιά. Γιατί μόνο πια στη ζωή μου, αν το κάνω με όλη μου την καρδιά, κάνω κάτι. Εγώ δεν έχω οικογένεια σαν και σένα για να είμαι υποχρεωμένη να πάρουν τα παιδιά φαΐ στο σχολείο, ας πούμε. Μπορεί να χαλαστώ όμως πάρα πολύ αν ο άλλος θεωρήσει ότι ήμουν υποχρεωμένη να το κάνω και δεν δω το χαμόγελο του ότι το έκανες για μένα, ρε παιδί μου, και σε ευχαριστώ. Αυτό το ευχαριστώ μπορεί να μην εκφράζεται πάντα με τη λέξη ευχαριστώ, αλλά να καταλάβεις ότι ο άλλος δεν το περίμενε ντε και καλά από σένα ως υποχρέωσή σου.
Αυτό και μόνο. Αυτό σήμαινε για τις γυναίκες, έτσι, μέχρι τώρα.
Εκεί με ενοχλεί.
Γι' αυτό και η επανάσταση του δεν ξαναμπαίνουμε στην κουζίνα.
Μπράβο.
Δηλαδή γι' αυτό το ας πούμε το συμβολισμό. Δεν ήταν και συμβολισμός, ήταν πραγματικότητα.
Ναι, νομίζω η μεγάλη αδικία που γίνεται είναι αυτά τα δύο που είπα. Το ένα το είπατε. Καταπίεση, ο εξαναγκασμός ή μία αναγνώριση μιας προσφοράς.
Αυτό.
Το άλλο θέμα, νομίζω το σημαντικό, είναι αυτό ακριβώς, ότι η μεγάλη αδικία που υφίσταται η γυναίκα σήμερα είναι ακριβώς ότι η εργασία της αυτή δεν αναγνωρίζεται και δεν έχει οικονομικά αποτελέσματα. Δεν θεωρείται δηλαδή. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα διαζύγια, αλλά αν μια γυναίκα ασχολείται με το σπίτι της, όχι μόνο το μαγείρεμα, το οικοκυριό, την ευθύνη του σπιτιού, όλα αυτά τα πράγματα, και ο άντρας δημιουργεί παράλληλα, εργάζεται και δημιουργεί περιουσία. Τι γίνεται στην πορεία, είναι κοινή η περιουσία ή όχι? Δεν ξέρω
ακριβώς. Είναι κοινή. Ό,τι αποκτηθεί κατά τη διάρκεια του γάμου είναι κοινόμενο.
Αλλά αυτό είναι προσβλητικό για τη γυναίκα να θεωρείται ότι αυτά που προσφέρει δεν είναι εργασία.
Να.
Και ότι ο άντρας είναι αυτός ο οποίος συντηρεί, υποτίθεται, τη γυναίκα. Ενώ η γυναίκα
Συντηρεί και τον άνδρα.
Συντηρεί τον άνδρα.
Ναι, ναι, ναι.
Και προσφέρει.
Ναι, ναι.
Αυτό το πράγμα θα μας βγάλει έξω. Να επιστρέψουμε, ναι, λίγο. Στο... Γιατί για τη λογοτεχνία θέλω να.
Στο εδώ, στο σήμερα, αυτό το πολύ ωραίο, ναι, που οι σκέψεις που γεννιούνται.
Ναι.
Δεν είναι ακριβώς η συνταγή που σου δημιουργεί τις σκέψεις.
Όχι.
Είναι που μένει το μυαλό ελεύθερο. Εσείς θα μας πείτε, κυρία Τόφη.
Ναι.
Είναι που μένει το μυαλό ελεύθερο την ώρα που φτιάχνει. Και υπάρχει επιρροή από τις μυρουδιές, από τα υλικά, από το φαγητό που
είναι
ετοιμάζει,
η συνειρμή
και η προσδοκία του φαγητού.
Και η προσδοκία του φαγητού. Νομίζω είναι και η συνειρμή, γιατί όλοι δεν έχουμε μνήμες από μυρωδιές και από γεύσεις που είχαμε ως παιδιά.
Πολλές μάλιστα.
Νομίζω,
νομίζω πως μας καθορίζουν κιόλας.
Εγώ θεωρώ ότι ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι η όραση είναι η κορυφαία, η βασιλής των αισθήσεων. Εγώ νομίζω όμως ότι σε άλλες στάσεις, συμπεριφορές, παραδείγματος χάρη στον έρωτα, καθοριστικό είναι η αφή και η όσφρηση.
Για μένα, νομίζω καθοριστικό πράγμα είναι, η καθοριστικότερη αίσθηση είναι η όσφρηση. Αφενός θέλω το φούτερ του να το έχω μαζί μου τώρα που είμαι ταξίδι για να τον μυρίζω. Άσε τη φωτογραφία. Να πω ένα παράδειγμα. Ήμουνα πριν από χρόνια, είχα θάψει ένα πολύ αγαπημένο μου άνθρωπο. Νόμιζα ότι το είχα ξεπεράσει πολύ ωραία. Είχαν γίνει όλα αυτά τα θλιβερά που είναι να γίνει και συνέχιζα. Και κάποια στιγμή πάω να τηγανίσω αυγά. Και μου έρχεται η μυρωδιά του λαδιού, του αυγού και το κρασί που ήταν δίπλα και έκλαιγα επί 10 λεπτά γιατί θυμήθηκα ότι αυτό το πράγμα το τρώγαμε μαζί.
Με
ήταν ένας πολύ αγαπημένος μου θείος.
Συνειρμή.
Και ήταν όλο αυτό από τα
η
παιδικά.
Η διαδικασία των συνειρμών. Ναι.
Εκεί, ενώ όταν έβλεπα τη φωτογραφία του που εξακολουθούσε και υπήρχε μπροστά μου, πια είχε λυθεί. Αλλά στη μυρωδιά έσπασα τελείως.
Το ξάφνιασμα όταν... Ένα άρωμα που φορούσε μια αγαπημένη γυναίκα, το αισθανθείς κάποια
κάπου
στιγμή
αλλού.
Κάπου διαφορετικά. Οι παραστάσεις που γεννιούνται αυθόρμητα, είτε με συνειρμούς στο χώρο είτε στο χρόνο.
Ναι, ναι, ναι. Διάφορα... Νομίζω η μυρωδιά μπορεί να σε πάει πάρα πολύ γρήγορα κάπου.
Βέβαια. Mm-hmm. Μα και η αφή. Mm. Η αφή είναι καθοριστική.
Ναι.
Κατεξοχήν ποιητής της αφής είναι ο Σεφέρης. Σεφέρης, η ποίησή του λες και είναι ακριβώς σαν να χαϊδεύεις ένα ροδάκινο με το χνούδι
με
του,
το χνούδι του.
Ο Ελίτης παραδείγματος χάρη είναι σαν ένα βότσαλο λαμπερό,
ναι, 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 ναι,
και ο λίγον ψυχρό θα έλεγα, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Καζαντζάκης είναι επίσης της όσφρησης.
Τι ωραίο.
Ναι, μα θυμάμαι ας πούμε η Εμινέ του Καζαντζάκη, οι γυναίκες, οι ερωτιές του Καζαντζάκη μυρίζουν Μόσχο. Γέμισε η γειτονιά Μόσχο.
Γέμισε η γειτονιά, ναι.
Και πάρα πολλές. Τη μάνα τη θυμάται από την κασέλα και από τις μυρωδιές που έβαζε κάποια αρωματικά φυτά στο κασέλα. Και όλα
ναι,
αυτά
ναι, ναι, συμφωνώ.
Είναι κυρίαρχες. Θα ήθελα όμως να δούμε λίγο για να σχολιάσουμε συγκεκριμένα ένα. Σύντομο. Θα μας προτείνετε κάτι.
Η Κατερίνα μας να πει.
Λοιπόν,
τι θέλει.
Να διαβάσετε το πρώτο.
Να διαβάσουμε τη μακαρονάδα του φτωχού.
Ναι, ναι. Ωραία.
Νομίζω ότι επειδή είναι έτσι αγαπημένο φαγητό η μακαρονάδα.
Ωραία. Ναι. Η μακαρονάδα είναι αγαπημένο φαγητό και ήθελα επίτηδες το βιβλίο να ξεκινήσει με αυτό το φαγητό. Γιατί λέω, ναι, από το πιο απλό. Από κάτι που μπορεί να φτιάξει και οποιοδήποτε φτωχός.
Δεν ακούει ο Γιάννης τώρα, ο δικός σου, ο μακαρονάς.
Ναι,
και τα παιδιά σου.
Θα του τα μεταφέρει.
Τα παιδιά μου μακαρόνια κάθε μέρα.
Όπου φτωχός και η μοίρα του και αφηρημένος η δικιά του. Να έρθουνε, είπα, οι άνθρωποι να φάμε όλοι μαζί μετά τη δουλειά. Να τους μαγειρέψω με τα χεράκια μου, αλίμονο. Πού να τρέχω να δανείζω με χέρια. Παροιμιώδης η φιλοξενία του ηχθεί. Και η προθυμία και η διάθεση. Από άλλα πάσχουμε. 9 και 5. Έκλεισαν και τα σούπερ μάρκετ. Τι θα τους ταΐσω, Χριστούλη μου, που δεν είμαι εσύ, να πιάσω το καρβέλι να γεμίσει ο τόπος ψωμιά. Ψάρια δε φτιάχνω, μην το πεις, κι ας τα είχα εδώ ξελεπιασμένα. Μεγάλη χάρη σου, κανιβαλισμός εγώ δεν κάνω. Ανοιγοκλίνω συρτάρια, ντουλάπια, η ανάσα μου σε ηχό. Κουτουλάει στα ξύλα. Κενό απέραντο και ξηρά τροφή. Σταφίδες, σίκασε στεφάνι από πέρσι τον Απρίλη. Μέλι, ταμπάσκο, πιπέρι, κονφλέιξ, φρυγανιά τριμμένη, αλάτι, πάπρικα. Μωρέ αποκαρικεύματα, έχω και να πουλήσω. Βάση μου λείπει. Ένα πακέτο μακαρόνια, νούμερο 6. Τώρα μάλιστα. Γεννιέται ελπίδα. Ώσπου να ζεσταθεί το νερό θα πληθώ και ώσπου να πληθώ θα βράσουν. Σε λίγο φτάνουν και είμαι ακόμη με τον μπουρνούζι. Θάλασσα καυτή στο νεροχύτη. Κύματα μακαρονιών και ένα τρίπιο πλοίο. Το παλιό τσίγκινο σουρωτήρι. Όταν μου λείπει δύναμη, στρέφομαι προς τα πίσω και παίρνω φόρα. Η γιαγιά η Ντίνα έφτιαχνε τα ωραιότερα μακαρόνια του κόσμου και δεν θυμάμαι ποτέ να βγαίνει από το σπίτι για να ψωνίζει υλικά. Σε μεγάλο τεφάλ και ολάδι. Μακάρι να είχα το δικό της το τηγάνι, το βαθύ. Ψιλοκόβω κρεμμύδια και τα αφήνω να καίγονται. Η χαρά του αφηρημένου. Αν τα ξεχάσεις και καούν, τότε είναι έτοιμα. Φόρμα, αθλητικά και το τίσερτ με το γάτο. Νιάου! Το διαμέρισμα μυρίζει τσίκνα. Ελευθερώνω τα μαλλιά να τσικνήσουν κι αυτά. Η μαγειρική σε θέλει ολότελα δοσμένο. Περιχύνω τα μακαρόνια με τρεμμύδια τραγανά, μαύρα. Το λάδι μπόλικο, όχι τσιγκουνιές. Σβήνω τον απορροφητήρα για να ακούω. Κουδούνι. Κρασί, έφερε ο Νίκος, λευκό. Ψωμί, δεν πάει ρε παιδιά, μακαρόνια έχουμε. Αν θέλετε σαλάτα, σαλάτες τρώνε τα κατσίκια, κάτσε κάτω. Να δεις που τη σκαπούλαρα με μια μακαρονάδα του φτωχού. Καλά την ονόμαζε. Φτηνά υλικά, πλούσια γεύση, ξεγελούσε τα παιδιά, την πείνα, τη φτώχεια. Μήτε τυρί χρειάζονται, μανούλα μου. Λίγο τυράκι υπάρχει τριμμένο. Έρχεται. Ακουμπάω τη μυζήθρα στο τραπέζι. Κεφάλι μεγαλοπρεπές, ολοστρόγγυλο. Αυτό σχεδόν ποτέ δεν λείπει από το ψυγείο μου. Θυμάμαι τον παππού να τρίβει ακούραστα και τη γιαγιά να πλώνει κουρασμένη. Κεφάλια αλλιάζονταν μέρες ολόκληρες στο σκηνή με τα ρούχα. Κατά μεσήμερο στην Πελοπόννησο και σκάμε στα γέλια. Ο μπαμπάς κουτουλάει στις μυζήθρες κάθε φορά, αφηρημένος. Από εκείνον θα πήρα. Εμβάλτε τες πιο πέρα να περνά ο κόσμος. Αυτό σου έφτεξε. Πιο πέρα δεν χωρούν, είναι τα σεντόνια και οι πετσέτες. Καμιά πετσέτα, οικοδέσποινα, να σκουπιστούμε. Τραπέζι είναι αυτό που στρώσες. Μην έχουμε και πολλές απαιτήσεις. Κοντζάμ φαΐ σας έφτιαξα.
Αυτό.
Πάρα πολύ ωραίο.
Αυτό. Βλέπω, είναι χαρακτηριστικό και στο άλλο βιβλίο, να το κουβεντιάσουμε αναλυτικότερα, ότι υπάρχει μια εσωτερικός μονόλογος περισσότερο που λειτουργεί, μια φράση αγχώδης, κοφτή.
Στα κάτι. Να μιλήσω μουσικά.
Οι μεταφορές και ο λόγος που το χρησιμοποιείς με αρκετή ευφυΐα είναι τελείως πρωτότυπες, δεν είναι συνηθισμένες, ας πούμε, ξέρω εγώ, σαν τα Μιγδαλιά, σαν η Φούλα. Η
Χαίρομαι που το λέτε. Μακάρι να είναι έτσι. Είναι σίγουρα δικός μου λόγος.
Είναι δημιουργικός. Δηλαδή, και βλέπω ότι σε αυτό πώς δένεται ακριβώς το αίσθημα της ταχύτητας, το άγχος, γιατί συνειδητοποιείς την τελευταία στιγμή, με τη γραφή.
Όχι, πρέπει να ετοιμαστεί το φαγητό. Αυτό έχει να γίνει το φαΐ. Ακριβώς, έρχεται ο κόσμος.
Το πρόβλημα δεν είναι μόνο το φαΐ. Το πρόβλημα είναι τον ίδιο ρυθμό, την ίδια ταχύτητα, ακολουθεί η γλώσσα.
Ναι.
Αυτό είναι το θέμα, δηλαδή ναι. Το περιεχόμενο του λόγου, του αφηγήματος αυτού, πώς να το πω, έτσι, το περιεχόμενο του
με είναι και ένα το γλωσσικό τρόπο μαγείρεμα
γραφή, δηλαδή ναι. Μορφή και περιεχόμενο δένονται αρμονικά. Το ίδιο άγχος που υπαγορεύει ένα γρήγορο μαγείρεμα, το ίδιο άγχος έχει και οι συγγραφέας όταν γράφει.
Ναι.
Δηλαδή στην ουσία δεν προκύπτει μια μακαρόνα.
Μα είπαμε ότι κάνει το γλωσσικό μαγείρεμα.
Όχι,
όταν γράφει.
Λέω, αυτό θέλω να πω, Κατερίνα. Αυτό θέλω να πω. Ότι αυτό που μας έμεινε.
Συγγραφικό
εμάς,
μαγείρεμα.
Εμάς, και η αίσθηση βέβαια μιας μακαρονάδας ωραία είναι η οποία μας ερεθίσει βιολογικά. Αλλά και περιπέζει την πείνα μας. Αλλά ιδιαίτερα η τέχνη της γραφής είναι εκείνη η οποία απομένει. Εκείνο που προέκυψε δηλαδή, δεν ήταν μια μακαρονάδα.
Αυτό το βιβλίο ήταν... δεν το έγραψα για τη μακαρονάδα.
Ναι,
έγραφα πολλά διηγήματα και κάποια από τα διηγήματα μου έλεγα πολλές φορές: κοίταξε πόση ώρα τώρα κάθομαι και περιγράφω, ας πούμε, τα κρεμμύδια που είναι καθαρισμένα σε μια σακούλα. Υπήρχε πολύ μέσα μου, αλλά η αίσθηση που ήθελα να αφήσω δεν ήταν της μακαρονάδας και της κάθε μακαρονάδας που εμπεριέχεται στο βιβλίο. Ήταν ότι ήθελα να γράψω ένα μυθιστόρημα, να κάνω και αυτό το έτσι νόστιμο, να υπάρχει και η συνταγή μέσα. Αλλά εγώ τα διηγήματα θέλω να θυμάσαι και χαίρομαι πάρα πολύ που ο κόσμος που με προσεγγίζει τώρα πια που κυκλοφορεί το βιβλίο είναι ότι έχναγα τη συνταγή, αλλά μου έχει μείνει ότι εγώ έκλαιγα, ας πούμε, για ένα τόστ. Γιατί διάβαζα εκείνη την ώρα αυτό το πράγμα που σου λείπε. Και πώς κατάφερες να κλάψω για ένα τόστ. Εγώ αυτό είναι η χαρά μου.
Κυρία Τασοπούλου, αλήθεια, πόσο συνδέεται η ποιότητα της κουζίνας και της μαγειρικής με την πολιτισμική εξέλιξη των λαών?
Θεωρώ ότι η ποιότητα πρέπει να υπάρχει παντού. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη που μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον που προσέχανε πάρα πολύ και την αισθητική των πραγμάτων και την ποιότητα των υλικών. Θυμάμαι τη μαμά μου να λέει πάντοτε ότι όταν αποφασίζεις να μαγειρεύσεις, πηγαίνεις και παίρνεις τα καλύτερα υλικά. Αλλιώς φάε λίγο τυράκι και λίγο παξιμαδάκι και λίγη ντοματούλα, να είναι όμως καλή η πρώτη ύλη. Μπορεί να είσαι φτωχός, αλλά δεν χρειάζεται να είσαι μίζερος. Όταν η ποιότητα χαθεί από τα πολύ μικρά μέσα σε ένα σπίτι. Το γράφω σε μία συνταγή γιατί είναι μία από τις κουβέντες που με συντροφεύει στη ζωή μου. Ότι αν δεν ξέρεις να προσέξεις τα μικρά, δεν θα είσαι ικανός να προσέχεις και τα μεγάλα.
Στη λεπτομέρεια,
κλείνω. Στη λεπτομέρεια.
Όχι μόνο ο διάβολος, αλλά και η ομορφιά.
Ακριβώς. Εγώ ξέρω ότι η μητέρα μου, ας πούμε, όταν ήμουν μικρή, μου άλλαζε κάθε μήνα πιατάκια και πλαστικά πυρουνάκια, γιατί βαριόμουν να βλέπω το ίδιο, ήμουν και μοναχοπέδι. Αυτό το πράγμα μου έχτισε αισθητική και αυτό με κυνηγά ακόμα και σήμερα.
Σε έχει καθορίσει όμως, βλέπω και εδώ υπάρχει ο τόπος σου, η Πελοπόννησο μέσα και η μορφή του πατέρα που μπαίνει έτσι διακριτικά.
Καλή μόνο να μην μας καθορίζουν οι γονείς μας.
Και είναι κυρίαρχη στο άλλο βιβλίο, στο καλοκαίρι,
ναι.
Που θα συζητήσουμε μετά το διάλειμμα, να κάνουμε το διάλειμμα μας στο σημείο αυτό, να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε
και φίλοι,
με την κυρία Τασοπούλου που υπενθυμίζω.
Πάντως έχει και βαθιές σκέψεις μέσα στην ώρα της κουζίνας.
11 η ώρα, όσοι θέλετε, θα είναι για όλους τη μέρα. Μπορείτε να πάτε στο Χτίμα Καλαθάκη να τη γνωρίσετε. Δεν ξέρω τι άλλες διαδικασίες θα υπάρχουν.
Θα τα πούμε νομίζω μετά το δελτίο. Ωραία, ωραία.
Ναι, γιατί έχει και βαθιές σκέψεις. Θέλω να δούμε μία, ας πούμε.
Εντάξει.
Πάλι μαζί φίλοι ακροατές στο Sky Cretes, να ευχαριστήσω το τεχνικό μας για την επιλογή αυτού του όμορφου ρεμπέτικου του Τσιτσάνι, και το οποίο χαρίζω και στην Τίνα που βρίσκεται εδώ κοντά μας, τη συγγραφέα μας, την κυρία Τασοπούλου, και στην Κατερίνα τη ζωγραφιστού.
Γιατί υπάρχει
πάντα,
ευχαριστώ.
Πάντα η διαφορετική όψη της ζωής. Το πρόβλημα δεν είναι πώς είναι τα βουνά. Το πρόβλημα είναι, αγαπητοί μου ακροατές, πώς τα βλέπουμε εμείς τα βουνά.
Και το έχετε πρόβλημα. Βιώσει αυτό που είπε, ότι προφανώς. Να είναι μια λιακάδα χαρά Θεού και να λες εγώ δεν μπορώ να το δω, εγώ δεν θέλω να έχει λιακάδα, θέλω να είναι γκρι τώρα όλα.
Τίνα, θα σου έλεγα το εξής, ότι αν δεν πάθεις δεν μαθαίνεις. Όποιος δεν έχει γνωρίσει χωρισμό, όποιος δεν έχει γνωρίσει ακριβώς αυτό το πόνο αυτού του ανθρώπου που ξημερώθηκε σε μια ταβέρνα προφανώς προσπαθώντας είτε με το ποτό είτε με οτιδήποτε άλλο να ξεχάσει την εγκατάλειψη. Γι' αυτό του λέει, ε?
Είναι απίστευτο τραγούδι αυτό.
Με πλήγωσες και με έκανε, λέει, ενέχειρο δικό σου.
Ενέχειρο.
Έχει κατανόηση ότι η γυναίκα αυτή τον έχει υποβαθμίσει, τον έχει υποτιμήσει. Άλλο όμως δεν μπορεί να ξεφύγει.
Δεν μπορεί να ξεχάσει.
Και τα
δεν κάνει υποχείριο.
Αυτό θέλω να πω. Σήμερα, παρά τα γεγονότα που συμβαίνουν, παρά τη μιζέρια που εκπέμπεται από τα διάφορα κανάλια, η οποία πολλαπλασιάζει τις αδυναμίες και τις ανασφάλειες των ανθρώπων, παρόλα αυτά, έτσι. Ποιος βλέπει τις πασχαλιές με τα ρόζα ανθάκια που είναι γεμάτο το Ηράκλειο? Ποιος έχει δει τους ανθισμένους σας παλάθους? Ποιος βλέπει και γιατί να μην τα δεις?
Κάποια το περίοδο,
Το πρώτο λέω και για να συνδέσουμε, αγαπητοί μου ακροατές, με το έργο της Ιρέας Στασοπούλου, με τα βιβλία της σήμερα, αυτό που συζητάμε προηγουμένως. Το πρόβλημα δεν είναι, ας πούμε, το πώς γράφει κανείς ή πώς μαγειρεύει κανείς, αλλά πώς μπορεί να μετατρέψει και τη μια λειτουργία και την άλλη σε τέχνη. Τη μια με διάφορα υλικά, που να είναι το λάδι, το κρεμμύδι, δεν ξέρω τι άλλο, ένα ψαράκι. Η άλλη είναι να πάρει από την αποθήκη του λαού του τη γλώσσα, να διαλέξει μέσα από εκεί τα πιο πολύτιμα υλικά, να φτιάξει κιόλας κάποια υλικά για να μπορέσει να εκφραστεί και να μεταδώσει σε εμάς, βέβαια, και την ομορφιά της διαδικασίας, αλλά και την ομορφιά, γιατί ξαναβιώνουμε εμείς πια ως αναγνώστες μέσα από το συγκεκριμένο έργο την αγωνία του ίδιου του συγγραφέα και γνωρίζουμε καλύτερα τον κόσμο. Αυτό νομίζω, αγαπητοί μου γραφτές, θα μπορούσα να σας συστήσω. Γι' αυτό και εγώ και η Κατερίνα σας συνιστούμε. Ειλικρινά, πάρτε τα αυτά τα βιβλιαράκια, ναι, πάμε φτηνά, μικρά,
να το κάνουμε λίγο συζήτηση.
Ναι, ναι.
Θα τα παρουσιάσουμε βέβαια όλα τα βιβλία. Υπάρχει ένα εξαιρετικό παραμύθι, εκτός από το «Μαγειρεύοντας με ένα ψάρι». Ναι. Αυτά που έχουμε εδώ είναι ένα παραμύθι, το «Σιγά τα αυγά», που θα ζητήσουμε τώρα να μας το παρουσιάσει η κυρία Τασοπούλου.
Ναι.
Και να πούμε μετά στους ακροατές μας πού και πώς θα τα βρουν αυτά τα βιβλία.
Πού και πώς θα τα βρουν. Ναι.
Έτσι. Ή αν θέλεις να παρουσιάσουμε πρώτα το «Καλοκαίρι του Ευκλήδη», να περάσουμε και στα άλλα βιβλία.
Το «Καλοκαίρι του Ευκλήδη» είναι μια νουβέλα, αγαπητοί μου ακροατές, με το εξώφυλλο χαριτωμένο, με ένα καραβάκι.
Εξαιρετικό ζωγράφος ο κύριος Παπαγιαννάκος που το έχει.
Παπαγιαννάκος το έχει φτιάσει.
Ζωγραφίσει.
Και βέβαια το «Καλοκαίρι του Ευκλήδη» και ποιος είναι ο Ευκλήδης και όλα αυτά και πώς μπόρεσε η Τίνα να γίνει Ευκλήδης. Και πόσο κυριαρχεί, νομίζω ότι είναι το καλύτερο δώρο που μπορούσε να προσφέρει στον πατέρα της. Τουλάχιστον εγώ, να πούμε βέβαια ότι η Τίνα Τασοπούλου, αγαπητοί μου ακροατές, έχει σπουδάσει μουσική, πιάνο, έχει σπουδάσει ηθοποιός και εργάζεται.
Όχι, ηθοποιός, Παναγιά μου. Δημοσιογράφος.
Και εργάζεται σήμερα στο Έθνος, στην Αθηναϊκή Εφημερίδα, το Έθνος.
Στον Πήγασο, ναι, εκεί εργάζομαι τα πρωινά.
Όμως, από ό,τι μου είπε, ο πατέρας της είναι μαθηματικός.
Βεβαίως.
Και η γλυκύτητα της μορφής του αποτυπώνεται στο έργο αυτό, μαζί με την προσπάθεια του μικρού Ευκλήδη όταν πηγαίνει στο χωριό να κατανοήσει τον κόσμο με σχέσεις. Προσπαθεί δηλαδή ο μικρός Ευκλήδης, τώρα μεγάλη πια η Τίνα, υποδίεται και μεταφέρεται στην παιδική ζωή του Ευκλήδη, ο οποίος προσπαθεί τι? Να κατανοήσει τις λέξεις και να κατανοήσει τις σχέσεις που έχουν οι λέξεις με τα πράγματα, καθώς καθένας χρησιμοποιεί από τη δική του σκοπιά, με το δικό του τον τρόπο, κάποιες λέξεις, ξέρω εγώ, οι εξάρες ή οι διάφορες άλλες λέξεις, όπου φαίνεται ότι δεν μπορεί να αποτυπώσει και να οργανώσει τον κόσμο των λέξεων και των σχέσεων, των ανθρωπίνων σχέσεων μέσα με την παιδική του.
Βέβαια, με τον παιδικό τρόπο που έχει και τα σκέφτεται, και έρχεται μεγάλος πια να κατανοήσει πράγματα τα οποία υπάρχουν μέσα του, υπάρχουν στις τσέπες του μυαλού του από μικρός, και έρχεται μεγάλος και παίρνει ένα-ένα πραγματάκι από την κάθε τσέπη και λέει: α, αυτό κουμπώνει εκεί πέρα, ή αυτό σημαίνει αυτό τελικά. Μ' αρέσει, εντωμεταξύ γελάω, διότι εμείς βάζουμε ψευδόνυμα, βάζουμε μέσα αλλαγές ονομάτων, αλλαγές φίλων, αλλά ξεκάθαρα λέει εδώ ο φίλος μας ότι ο Ευκλήδης είναι η Τίνα, η οποία κάνει αυτό. Πολύ γελάω.
Ενώ θα θέλατε να κρύψετε και να μην καταλάβετε.
Ναι, και δεν καταλαβαίνει κανένας.
Είναι ιδιαίτερα γοητευτικό, αγαπητοί μου κρατές, γιατί δεν φλιαρεί. Η Τίνα επιλέγει το κέριο, το ουσιαστικό, εκείνο που μπορεί να εμπλουτίσει την αφήγηση με μια λεπτή ηρωνική διάθεση πάντα, όταν και αγάπη θα έλεγα, γιατί η ηρωνική διάθεση δεν σημαίνει αυτό που σημαίνει η ηρωνία.
Ναι.
Που αυτό. Η ηρωνία στη λογοτεχνία, η ηρωνική διάθεση είναι πολλές φορές
είναι πάντα κακό.
Μια ένδειξη αγάπης και τα λοιπά. Και με γοήτευσε ειλικρινά, θα μπορούσα να σας το παρουσιάσω, δυστυχώς δεν μπορώ ολόκληρο, το πώς αρχίζει αυτό το βιβλίο έτσι απλά. Που λέω ότι είναι ένας ύμνος και το καλύτερο δώρο που πρόσφερε Στίνα στον πατέρα σου.
Ευχαριστώ που το λέτε.
Ο μπαμπάς μου είναι ο καλύτερος μαθηματικός του κόσμου. Διδάσκει σε σχολεία. Πότε εδώ, πότε εκεί. Ανάλογα με τη μετάθεση. Στο νομό Αττικής, όχι σε επαρχίες εκτός Αθηνών, όπως όταν ήταν νέος και μάζευε μόρια. Διαβάζει βιβλία, πότε για ολοκληρώματα, πότε για συνισταμένες, πότε στην τραπεζαρία, πότε στο μπαλκόνι, πότε για στερεομετρία, πότε για λογαρίθμους, πότε στο κρεβάτι, πότε στην τουαλέτα, ανάλογα με την ώρα. Συνεχώς, πάντως, διαβάζει. Η γιαγιά τον ρωτά, «Ακόμη μελετάς, παιδάκι μου, τόσα χρόνια δεν τα μάθες?» «Δεν σταματά η μελέτη, μάνα», της απαντά εκείνος. «Όσο πιο πολλά μαθαίνεις, τόσο λιγότερα γνωρίζεις». Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε πολλή ώρα για αυτή την παράγραφο. Όχι μόνο το παιδάκι μου που λέει η μάνα στον πατέρα. Όχι μόνο μάνα, όπως αποκαλεί ο σύζυγος τη σύζυγο που δίνει τρυφερότητα σχέση. Αλλά και πώς αποτυπώνεται η περιπέτεια ενός δημοσίου υπαλλήλου, ενός δασκάλου καθηγητή, και με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί τάζησα φυσικά αυτά. Ήπειρασα και εγώ ως καθηγητής φιλόλογος με διάφορα αυτό. Να αναζητάμε τα μόρια της μετάθεσης. Σχολείο, κάθε σχολείο παίρνει διαφορετικά ανάλογα αν είναι επαρχία
ναι.
στο κέντρο. Έτσι, και πώς φαίνεται. Και πώς όταν αρχίζει πια να αφηγείται και να περιγράφει για να μας τα πει όλα, βαίνει τις ασύνδετες προτάσεις τη μια μετά την άλλη, πότε, με αυτή την επανάληψη που μας δείχνει όλη αυτή την αγωνία ενός δημοσίου υπαλλήλου που προσπαθεί.
Περιέχει, αν μου επιτρέψετε, εκτός από την αγωνία του δημοσίου υπαλλήλου, εδώ ήθελα να τυπώσω και τον έρωτα που ο πατέρας έχει για τα μαθηματικά. Δεν ήταν μόνο η αγωνία του υπαλλήλου, ήταν και ο έρωτας. Νομίζω ότι ο πατέρας περισσότερο από κάθε της στη ζωή αγαπάει τα μαθηματικά. Κάπου αλλού το λέει αυτό.
Τα αγαπάει, λέει πολλά, αλλά ακριβώς σε αυτό το βιβλίο αποτυπώνεται και αυτή ακριβώς. Η προσπάθεια του μικρού Ευκλήδη να συνδέσει την ορθολογική σκέψη και τη χρήση των μαθηματικών ενιών που παίρνει από τον πατέρα με την καθημερινή ζωή σε ένα χωριό.
Μπράβο.
Που δεν είναι μόνο διαφορετικός χώρος, αλλά
βέβαια
και διαφορετικός τρόπος.
Διαφορετική νοοτροπία, διαφορετική γλώσσα.
Διαφορετική
βιωματισμή, ο τρόπος που η γιαγιά βλέπει τα πράγματα.
Βέβαια.
Τη σκληρότητα των ανθρώπων της επαρχίας πολλές φορές για έναν σκύλο που είναι περιττός. Γιατί δεν δίνει γάλα, δεν δίνει αυγό, δεν έχει λόγο ύπαρξη σε μια αυλή και δεν τον θέλουμε και πολύ ανάμεσα στα πόδια μας. Και αυτή η σκληρότητα ταυτόχρονα με την αγάπη στα παιδιά υπάρχει ως πραγματικότητα.
Να πω
και
εγώ
το
μια
θέμα, μισό λεπτό, Κατερίνα, και το θέμα ότι κάθε χαρακτήρας εδώ είναι περισσότερο η μάρκα των τσιγάρων που καπνίζει. Παρά κάτι άλλο.
Η μάρκα των τσιγάρων είναι ένας χαρακτήρας, είναι ένας θείος, ο οποίος, δεν ξέρω, όλοι θα έχετε δει μια σκηνή. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι σαν να κρέμεται το τσιγάρο συνεχώς από το στόμα τους και σαν να μην μιλάει αυτός, μιλάει το τσιγάρο, χοροπηδάει στο στόμα. Ο ήρωας λοιπόν αυτός θα δείτε που πάντα ακολουθείται από ένα γάβγισμα του σκύλου του, γιατί πάνε πάντα μαζί, αλλάζει κάθε καλοκαίρι τσιγάρα, δεν καπνίζει συνέχεια τα ίδια, κάθε εβδομάδα αλλάζει μάρκα. Οπότε γι' αυτό όλο το βιβλίο διατρέχεται από αυτό το τέχνασμα. Το τσιγάρο είναι ένας άνθρωπος.
Θέμα έτσι που εγώ παρατήρησα σε όλο το βιβλίο είναι η χρήση των λέξεων σε διαφορετικές τελείως διαφορετικά, εν πάση περιπτώσει, η λέξη πότε, ας πούμε, με διαφορετικές σημασίες, ναι. Δηλαδή η λέξη πότε στην παράδειγμα που διαβάσαμε, πότε στο μπαλκόνι, πότε μαθηματικά. Αυτό είναι πολύ ωραίο, πολύ ζωντανό.
Όσο οργανώνει το λόγο.
Πολύ ζωντανό σε ένα λόγο.
Νομίζω ότι καθοριστικό μέσα εδώ είναι ότι το λέει σε κάποιο σημείο ότι ο Ευκλήδης προσπαθεί να δει τις αντιθέσεις των πραγμάτων.
Ναι.
Το πάνω, το κάτω, εδώ, το εκεί.
Αυτό το βιβλίο...
Να οργανώσει τη σκέψη με βάση τις αντιθέσεις.
Έχει γραφτεί, κυκλοφόρησε μάλλον, νομίζω κανένα χρόνο πρέπει να είναι τώρα στα βιβλιοπωλεία. Είναι πάρα πολύ μικρό, είναι 64 σελίδες. Θεωρώ ότι είναι σαν το ζεχαρούχο γάλα. Είναι πάρα πολύ συμπυκνωμένο. Είναι 64 σελίδες οι οποίες με έστυψαν για να τις βγάλω. Ας πούμε, το μυθιστόρημά μου, τα κοινόχρηστα, είναι 275 σελίδες και γράφτηκε πανεύκολα και γρήγορα. Αυτό σαν να έπρεπε να πάρω την ουσία από τους χυμούς όλων των φρούτων μου, να τις ανασύρω από πάρα πολύ παλιά, να τα θυμηθώ δηλαδή και να τα τοποθετήσω με τέτοιο τρόπο που να είναι συμπυκνωμένα σε 60 σελίδες. Και μπορώ να σας πω ότι κουράστηκα περισσότερο από κάθε άλλο βιβλίο. Γιατί ήταν και παλιές οι μνήμες, αλλά και ήθελα να αποτυπωθούν έτσι, πολύ συμπυκνωμένα. Γιατί νομίζω κάθε πρόταση έχει και κάτι να σου πει εδώ.
Επίτρεψέ μου, επειδή έχω βιωματικές εμπειρίες, δεν θα πω όμως δημοσίως γιατί.
Όχι.
Έτσι, έχω γράψει εγώ ένα κείμενο, η μολυβδίαση, που έχω πάθει μολυβδίαση διαφορολόγως. Επίτρεψέ μου να διαβάσω την επόμενη παράγραφο.
Βεβαίως.
Ο μπαμπάς γράφει και βιβλία. Δεν τα διαβάζει μόνο. Πότε στο τραπέζι, πότε στα πόδια του επάνω, πότε με στυλό μπικ, χωρίς καπάκι, πότε με μολύβι φάμπερ που θέλει ξύσιμο από την προηγούμενη εβδομάδα, πότε μέσα στο αυτοκίνητο σε φανάρι κόκκινο, πότε μέσα στο αυτοκίνητο σε φανάρι πράσινο και ξεχνάει σε ποιο δρόμο έπρεπε να στρίψει, πότε σε χαρτί μεγάλο με μικρά τετραγωνάκια, πότε σε χαρτί μικρό με γαλάζιες γραμμές, πότε στην τελευταία σελίδα της χθεσινής εφημερίδας, πότε σε χαρτοπετσέτα λαδωμένη από σπανακόπιτα. Ένας κόσμος ολόκληρος.
Ένας κόσμος.
Υπερβολή. Ναι, υπερβολή.
Καμία.
Προφανώς στα μάτια ενός παιδιού, έτσι, και όταν ο πατέρας είχε μια άλλη δραστηριότητα, έτσι, εκείνη τον έβλεπε ταυτισμένο με το μολύβι, με το.
Πιστέψτε με πάντως ότι αυτή η περιγραφή δεν είναι φαντασία.
Και με τη λόξα του να θέλει καλοψυγμένο όπως και εγώ το μολύβι Φάμπερ.
Εδώ είναι η αφηρημάδα ότι προσπαθεί να βγάλει μολυβιά από ένα μολύβι που δεν έχει ξύσει γιατί είναι αφηρημένος και πραγματικά την ώρα που του ήρθε να γράψει κάτι θα το γράψει οπουδήποτε. Έβρισκα χαρτοπετσέτες που είχαν πάνω πράγματα και έλεγε δεν τις πετάμε γιατί έχει γράψει ο μπαμπάς κάτι.
Υπάρχει ο μπαμπάς, δεν έχει φύγει.
Όχι. Υπάρχει.
Υπάρχει ο μπαμπάς, ναι, βέβαια. Να είστε. Στέλνουμε χαιρετισμού λοιπόν στον μπαμπά.
Στείλτε χαιρετισμού στον πατέρα Τασόπουλο λοιπόν.
Ναι. Λοιπόν, εγώ να συνεχίσω.
Ναι.
Ο μπαμπάς είναι βιβλίο. Κλειστό, σκονισμένο, με τσαλακωμένα φύλλα και μουτζούρες στο εξώφυλλο. Με συνδετήρες για να θυμάται σημαντικές σελίδες και τυχαίους λεκέδες γιατί δεν θυμήθηκε να τις προστατέψει. Ο μπαμπάς μου έμαθε να λατρεύω τα βιβλία, να τα σέβομαι. Όχι να τα καταστρέφω. Να τα φθείρω όμως. Να σημειώνω επάνω. Να τα τσακίζω. Να τα φουσκώνω ξεφυλίζοντας τα λέμαργα. Μ' έμαθε να τα ζω. Δεν ζεις κάτι αν δεν το χουφτώσεις τελικά. Βιβλίο καθαρό στη βιβλιοθήκη σημαίνει αδιάβαστο. Έστω και αν πρόλαβε να κυλήσει η ματιά σου στις γραμμές του. Ο μπαμπάς μου έμαθε τι είναι ένας άριστος μαθηματικός. Ότι ένας άριστος μαθηματικός οφείλει να είναι και καλός φιλόλογος. Ένα και. Ένα έστω, ένα αν και η έννοια αλλάζει. Αλλάζει το θεώρημα. Με μπέρδεψε. Πώς γίνονται και τα δύο. Όλοι οι άλλοι μου ζητούν να επιλέγω. Αριθμητική ή γλώσσα. Και αν ένα από τα δύο διαλέξω, πάλι σε καινούριο δίλημα με βυθίζουν. Πεζό ή ποίηση. Γεωμετρία ή άλγευρα. Ο μπαμπάς μου έμαθε ότι για να γίνει κάτι όμορφα, χρειάζονται πάντα δύο. Και με έναν γίνεται. Αλλά στα μαθηματικά μας ενδιαφέρει η ομορφότερη λύση. Όχι απλώς η σωστή. Και στη ζωή μας ενδιαφέρει η ωραιότερη
και
λύση.
Τελικά,
όχι μόνο η σωστή.
Τελικά το ερώτημα μου ήταν λες στη συνέχεια ότι ο μπαμπάς είναι ένα δίλημα. Τώρα που μεγάλωσε ο Ευκλήδης και έγινε μια Τίνα με εμπειρίες ζωής, με γνώσεις, με μουσικές σπουδές.
Με εμπειρίες. Ας αφήσω τις γνώσεις πίσω.
Παραμένει ακόμα ένα δίλημα ο μπαμπάς.
Παραμένει ένα δίλημα η ζωή, παραμένει ένα δίλημα ο εαυτός μας. Νομίζω ότι αυτό που κάνει ο Ευκλήδης σε όλο το βιβλίο και ίσως να χρειάζεται να το κάνει σε όλη του τη ζωή είναι να προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο γονείς, σε δύο πράγματα που υπάρχουν πάντα στο κεφάλι μας. Υπάρχει αυτή η άποψη, υπάρχει και η άλλη. Υπάρχει πάντοτε υπάρχουν δύο δρόμοι να διαλέξεις.
Διαφορετικότητα.
Μπράβο. Πάντα καλείσαι να διαλέγεις.
Το λες άλλο τόσο ωραία.
Από
είναι...
το μετρό που πρέπει να πάρεις το λεωφορείο μέχρι.
Είναι θαυμάσια η αφήγηση.
Είναι θαυμάσια η αφήγηση.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ναι, είναι πολύ
μεσυγκίνητα σήμερα.
Αυτό που κατορθώνεις να εκφράσεις με την ωριμότητα. τη σκέψη ενός παιδιού, να αποκρυπτογραφήσεις τον τρόπο που λειτουργεί και οργανώνεται η σκέψη ενός παιδιού αυτής της ηλικίας. Εδώ, οι δυο μας, όλα δύο μέσα μου. Μέσα μου, μέσα μας. Πόλη και χωριό. Πολλά και λίγα. Αριστερό μάτι και δεξί. Ομορφιά και ασχήμια. Αυτιά, πόδια, χέρια. Παιδί και ενήλικας. Αγόρι και άνδρας. Χαλαρό και σκληρό. Το τότε, το τώρα. Παρελθόν, παρόν. Καλό, κακό. Όλα έτοιμα για να διαλέξεις αναλόγως με τη στιγμή. Ακόμα και το μέτωπο στα δυο χωρίζεται με ρητίδα έκφρασης βαθιά λόγω σκέψης. Δεν ξέρω αν μπορούμε. Αν είναι από τις πιο όμορφες γραφές που έχω προσεντήσει. Τόσο λιτά, τόσο περιεκτικά, τόσο δυνατά. Είναι ένας λόγος δυνατός που σας είναι παίρνει. Είναι αυτή ακριβώς. Αυτό που λες. Αυτό που έχουμε ανάγκη, θα έλεγα, σήμερα. Να μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει πιθανό το μαύρο στη ζωή με την κρίση, με όλα αυτά τα πράγματα. Είναι, δεν είναι μόνο το μαύρο. Υπάρχει και το φως. Αγγελικό και μαύρο φως. Θα πει ο Σεφέρης. Και έτσι είναι. Ε? Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ήλιος χωρίς σκιά.
Όχι, αυτό και το καταλάβω. Ήθελα να επιλέξω.
Μόνο όταν είναι συννεφιασμένος ο ουρανός δεν κάνει ίσιο το σώμα μας ή τα διάφορα
είναι
πράγματα.
Είναι το γκρι που έχει άσπρο και μαύρο τελικά και εκείνη την ώρα υπάρχουν, αλλά δεν κάνει τη σκιά. Ήθελα να τα πει ένα παιδί όλα αυτά, γιατί ήθελα πραγματικά ο λόγος να είναι πολύ απλός. Δεν θεωρώ ότι τα μεγάλα πράγματα, αν υπόνονται μεγάλα πράγματα μέσα εδώ, πρέπει να τα λες βαρύγδουπα.
Νομίζω
ότι οφείλεις να τα πεις απλά.
Είναι... Το πρόβλημα είναι ακριβώς τι είναι αυτό το οποίο βάζεις τώρα, ότι σε τελευταία ανάλυση. Το πρόβλημα, πιστεύω, στη γραφή, στην καλή γραφή, είναι όχι το τι, αλλά το πώς.
Το πώς. Μα το πώς είναι πάντα.
Τα πιο απλά πράγματα.
Ένας
καθημερινός κόσμος εδώ, τελείως καθημερινή ζωή ενός χωριού, γίνεται μύθος. Mm. Η οργανώνει, ανοίγει ένα παράθυρο στον κόσμο.
Ένα παράθυρο, ναι.
Επειδή αφήσαμε κάτι που είχαμε πει για το... Το μαγείρεμα με ένα ψάρι.
Να κάνουμε.
Μαγειρεύοντας με ένα ψάρι.
Θα συνεχίσουμε.
Διακόπτω κάθε φορά.
Ναι, πρέπει να.
Υπάρχει αυτός ο βαθύς στοχασμός και μέσα εκεί.
Αναγκαστικά πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα.
Ωραία, όμως θα το πιάσουμε αμέσως το μισό λεπτό.
Είχαμε σκοπό μέχρι 11.30 να πάμε, αλλά το πάμε.
Ό,τι θέλετε, εγώ χαρά μου και μέχρι τις 12 το βράδυ.
Είναι τόσο ζωντανός.
Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Είναι πολύ ωραίο ο καφέ.
Διάλειμμά μας και συνεχίζουμε. Και πάλι μαζί, φίλοι ακροατές, υπενθυμίζω ότι ακούτε το Sky Κρήτης, το τηλέφωνο μας 2810-2252 και στο μικρόφωνο είναι ο Ζαχαρίας Καραταράκης
και η Κατερίνα Ζωγραφιστού.
Προσκεκλημένη σήμερα στο στούντιό μας είναι η συγγραφέα κυρία Κωνσταντίνα Τασοπούλου, με την ευκαιρία ότι αύριο 11 η ώρα στο χτήμα Καλαθάκη θα παρουσιαστεί το βιβλίο της «Μαγειρεύοντας με ένα ψάρι», για το οποίο μιλήσαμε προηγουμένως και στο οποίο συνδέεται η διαδικασία εκτέλεσης κάποιων συνταγών με τη λογοτεχνία και την αγωνία, γιατί τελικά το ψάρι που μαγειρεύει είναι ο ίδιος ο αφηγητής, ο οποίος στην αγωνία του να κατασκευάσει και να εκτελέσει μια συνταγή τελικά κατορθώνει να βγάλει ένα σύντομο αφήγημα, διήγημα, όπως το πούμε. Μιλούσαμε λοιπόν προηγουμένως, δώσαμε κάποια δείγματα από αυτό «Μαγειρεύοντας με ένα ψάρι».
Ναι, και δώσαμε κάποια είπα δείγματα εγώ γι' αυτό
από
ότι...
μια νουβέλα της, ναι.
Είπα εγώ γι' αυτό προηγουμένως ότι έχει βαθιές σκέψεις μέσα την ώρα που μαγειρεύει.
Ναι.
Και ήθελα να δώσω έτσι μια μικρή μόνο φράση.
Ναι.
Σε κάποιο μαγείο, σε κάποια περίπτωση όπου φτιάχνονται ντομάτες. Που φτιάχνονται ντομάτες.
Αν είναι σύντομο να το δω.
Όχι, όχι. Δεν νομίζω το πράγμα και έχουμε να δώσουμε και το παραμυθάκι. Είναι μεγάλο αυτό το
ντομάτες στρωτές.
Καλώς το κορίτσι, τι κουβαλάς, παιδάκι μου, αμαρτίες. Τόσο πολλές. Και λίγες βλέπεις. Κρατάτε φτέρι ο Θεός από όταν ήμουν παιδί. Δεν είναι τιμωρός ο Θεός. Διδάσκαλος είναι. Δεν είναι μια εξαιρετική σκέψη την ώρα που μαγειρεύεις?
Μόνο που δεν ξέρω πού να καταλήξω, αν είναι τιμωρός, δάσκαλος, πατέρας.
Δεν χρειάζεται.
Ακριβώς δημιουργός.
Δεν χρειάζεται να το σκέφτεσαι.
Δεν ξέρω αν ασχολείται καν με τα ανθρώπινα.
Είναι ερωτήματα που ίσως να μην μπορούμε να τα απαντήσουμε ποτέ, αλλά κοίτα, ο ένας τον βλέπει έτσι, ο άλλος τον βλέπει αλλιώς.
Υπάρχει μια αντιφατικότητα. Δηλαδή, αν ο Θεός κρατεί τη μοίρα μας, τότε έχουμε απολέσει την ελευθερία μας.
Όχι, δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό.
Είναι το θέμα, ναι.
Εμείς κρατάμε τη μοίρα μας.
Και όσο...
η ελευθερία μας είναι ούτως ή άλλως κάτι πάρα πολύ σχετικό.
Και όσοι έχουν ανάγκη από...
Η φύση μας βάζει περιορισμούς, η ελευθερία μας την περιορίζει. Η ελευθερία είναι κάτι πολύ σχετικό.
Ναι.
Και όσο έχουμε ανάγκη από προστασίες, τόσο πιο ανελεύθεροι είμαστε.
Ναι.
Αυτό είναι το.
Και
το
από
θέμα.
Την άλλη, ερωτεύεσαι και νιώθεις ελεύθερος την ώρα που μπαίνεις κάπου. Και μπορεί να είσαι λιγότερο ελεύθερος όταν είσαι μόνος και ουσιαστικά δεν έχεις κάποιον πάνω. Είναι τόσο λεπτές οι ισορροπίες και οι περιγραφές.
Του Βάρναλη που λέει: «Η Μαγδαληνή στο Χριστό τη λευτεριά τη γνώρισα στο δώσιμο χωρίς μισθό».
Αχ, υπογράφω.
Πράγματι. Υποταγή. Γιατί αν...
Άμα υπογράφω, εγώ τελείωσα.
Και ο Καζαντζάκης έχει γράψει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ότι ο έρωτας είναι μια φωτιά που μπαίνεις μέσα και που πέφτεις μέσα και δροσίζεσαι. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν να έχεις μια μικρή ελευθερία μέσα σε μια φωτιά.
Και όμως έτσι είναι.
Ο Καζαντζάκης, για το συνδέσουμε με αυτό που διαβάσουμε, έχει γράψει όμως και κάτι τρομερό. Ο έρωτας πριν από το Χριστό, λέει κάπου, ήταν ένα κόκκινο μήλο. Μετά το Χριστό μπήκε το σκουλίκι μέσα του.
Πω πω κουβέντα.
Είναι πολύ συγκλονιστικό αυτό το πράγμα.
Πω πω
δηλαδή,
κουβέντα.
Άρχισαν οι ενοχές, άρχισαν όλα αυτά τα πράγματα.
Τα που λέγαμε εμείς
έτσι,
πριν.
Όλα αυτά.
Με την Κατερίνα.
Και το δραματικό είναι ακριβώς να θεωρηθεί ότι σκοπός της ανθρώπινης ζωής είναι να δοξάζει το Θεό και να αποτελεί μέρος του ποιμνίου ή το καλό πρόβατο και ο καλός ποιμένας και όλες αυτές οι μεταφορές, οι οποίες δεν ξέρω, αλλά έχω, χωρίς να το θέλω, τις αμφισβητώ ή δεν μπορώ να δεχτώ τέτοιες.
Πάντως εγώ μέσα στην κουζίνα είναι ωραίο να σκέφτω αυτό που θέλω. Να με βοηθά να σκέφτομαι ότι ο Θεός είναι δάσκαλος. Αυτό θέλω και εγώ. Θέλω
μα
να
και εγώ
δάσκαλος.
Αυτό προτιμούσα.
Θέλω να μου μαθαίνει.
Να σκεφτώ. Ναι, να δεν θέλω να είναι με τον μπαστούνι από κάτω.
Να καταλήξουμε
πάνω,
λοιπόν σε αυτό που λες, Κατερίνα. Ότι
έτσι
το...
θέλω.
Ο ναι. Θεός, δεν ξέρω, το είπα ένα ερώτημα. Ο άνθρωπος έπλασε στο Θεό ή ο Θεός τον απλό άνθρωπο? Επομένως, εγώ θα σου έλεγα το εξής. Το εξής. Αν το θέλεις δάσκαλο, έτσι να το
κράτα
θες.
Τον δάσκαλο. Μπράβο.
Κράτα τον ως δάσκαλο. Και και...
Α, έτσι θα τον κρατήσω, γιατί
για... κράτα τον όπως σε βολεύει τελικά.
Για να πάμε
δεν
λίγο,
θέλω να
το λίγο ναι. Αν ο Θεός είναι μπαμπούλας ή λύκος ή τιμωρός ή οτιδήποτε άλλο, την απάντηση μας τη δίνει, δεν θυμάμαι σε ποιο έργο του, ο Σέξουερ που λέει, στον Ιούλιο Κέσσαρα λέει, δεν ήταν λύκος ο Κέσσαρας,
ήταν πρόβατα
οι Ρωμαίοι. Αυτό το πράγμα.
Ναι,
λοιπόν,
ναι.
Εάν επομένως περάσει αυτή η δουλοπρέπεια ως ιδεολογία σε κάποιον και αν θέλει πραγματικά να απελευθερωθεί από αυτό, δεν έχει παρά να φτιάξει διαφορετικά και το σύστημα των ιδεών.
Έτσι, μπράβο.
Και να δώσει ουσιαστικό
και να τοποθετήσει το Θεό
και στη μεταφυσική,
μπράβο,
ανησυχία.
Διαφορετικά.
Η οποία είναι έμφυτη, η ανησυχία, η αγωνία, ο φόβος για το αύριο, για όλα αυτά τα πράγματα.
Άγνωστο.
Έτσι. Να έρθουμε όμως στη κυρία Τασοπούλου. Στα βιβλία της, τα έργα της. Ξεκινήσαμε προηγουμένως και είπα ότι είναι το ομορφότερο δώρο, ένα από τα ομορφότερα δώρα που προσφέρουν οι κόρες στον μπαμπά τους. Και επειδή έχω και εγώ κόρες, μου κάνει πάρα πολύ ωραία και συγκινητικά δώρα, όπως μια φλιτζάνα παράδειγμα χάρη. Αλλά πώς έγινε, και επίτρεψέ μου να σου το πω.
Τιμή μου.
Ήτανε 9 και 7 χρόνων. Εγώ τους είχα από μικρά δώσει κανονίες στο χαρτζιλίκι. Μόνιμο. Το βδομαδιάτικο τους. Μόνιμο, συμφωνούσα μαζί πόσο τόσο. Έτσι. Είχαμε πάει λοιπόν βόλτα ένα Σάββατο κάτω και χαζεύαμε βιτρίνες και είπα εγώ, πόσο ωραία φλιτζάνα αυτή. Δεν ξέρω, αλλά ωραίτερο δώρο δεν έχω δεχθεί. Όταν την Τετάρτη πήγαν μόνα τους από το χαρτζιλί τους, μου αγόρασαν την
φλιτζάνια.
Η οποία ήταν και ιδιαίτερα ακριβή, ας πούμε, για τα παιδιά. Τέτοια δώρα
δεν
κάνει
είναι
η κόρες.
Φλιτζάνα, είναι η σκέψη. Είναι σκέψη. Να προλάβω την επιθυμία σου, είναι η έκπληξη, είναι όλα.
Βέβαια. Και εδώ που διαβάζαμε.
Λοιπόν, Να συνεχίσουμε.
Ναι.
Από εκεί που διαβάζαμε.
Ναι.
Ο μπαμπάς μου έμαθε να προσέχω. Να προλαμβάνω, να με ρυμνώ. Να κάθομαι στο πίσω κάθισμα και να μην σκύβω. Μήπως πατήσει ξαφνικά φρένο και κινδυνέψω. Τότε τον άκουγα. Τώρα όχι. Και μπροστά κάθομαι και σκύβω με λαχτάρα να πιάσω οτιδήποτε και κουτουλώ το κεφάλι μου σε απότομα φρεναρίσματα ξανά και ξανά. Συχνά τρακάρω, τρέχει αίμα, παθαίνω κατάγματα, γδέρνομαι, χτυπώ τον αφιένα, μα δεν γέρνω για πολύ το κεφάλι. Ο μπαμπάς μου έμαθε να φαντάζομαι. Να ασχολούμαι σοβαρά με πράγματα μη χειροπιαστά, με αντικείμενα που δεν βλέπω. Αυτό κάνει και εκείνος. Ώρες ατέλειωτες μιλάει σε κύβους που δεν πιάνει, κουβεντιάζει με σχήματα που δεν μπορεί να δει, σκαρφαλώνει σε ύψη που εκείνος δημιούργησε χωρίς να υπάρχουν. Κάπως σαν τους ποιητές, αναρωτήθηκα ένα πρωί που ήμουν πασαλιμένος με μερέντα. Έτσι κι αλλιώς, τα μαθηματικά είναι η ποίηση των επιστημών, αποφάνθηκε μασουλώντας φρέσκο ψωμί και γραβιέρα. Ύστερα ξαναφόρεσε τα γυαλιά του και χώθηκε σε μια χοντρή, καφεκόκκινη έκδοση, νομίζω ρώσικη, με σουσάμια για σελιδοδείκτες.
Αυτό είναι. Αυτό το που πενσωματώ, το κωμικό, το που λέει πάρα πολύ σοβαρά, είναι αυτά που λέει είναι πάρα πολύ σοβαρά, το πορτρέτο νομίζω, αυτό που μας δείτε του πατέρα, εγώ σαν τον βλέπω τώρα εδώ μπροστά μου, όχι λόγω συναδερφικής εμπειρίας και όλα αυτά, αλλά επειδή τόσο χαριτωμένα, τόσο όμορφα δείτε με τα μάτια ενός παιδιού, εικόνα ενός πατέρα που μαθαίνει τον κόσμο στο παιδί. Mm. Του δίνει τους κανόνες ζωής και προσπαθεί να το κάνει να οργανώσει τη ζωή του με τάξη και ασφάλεια, ενώ ο ίδιος δεν έχει.
Ακριβώς. Με αυτά αυτό που μπορεί δίνει. Αυτά ναι, που έχει αυτά δίνει. Και αλλά, αυτός άνθρωπος
αλλά
είναι.
Αλλά πάνω απ' όλα, έτσι, είναι ένας μαθηματικός ποιητής. Mm-hmm. Και αυτή η εικόνα της ατιμελησίας, της αφηρημάδας, όλο αυτό το πράγμα.
Είναι το χαρακτηριστικό των ποιητών.
Είναι το χαρακτηριστικό των ποιητών, οι οποίοι ζουν σε ένα άλλο κόσμο, ναι.
Ο μπαμπάς μου έμαθε να μετράω. Πόσα δάχτυλα έχω στα χέρια, πόσους μήνες έχει ο χρόνος, πόσες εβδομάδες ο μήνας. Πόσα μπάνια έκανα το καλοκαίρι, με διπλό μέτρημα τις μέρες που πήγαμε, πρωί και απόγευμα. Πόσες ώρες θα κάνουμε από την Αθήνα για την Καλαμάτα. Πόσα διόδια θα συναντήσουμε και πόσα χαρτάκια αποδείξεων θα μαζέψουμε. Πόσες λευκές πικροδάφνες στολίζουν τις νησίδες. Πόσες φούξια. Πόσους κύκλους κάνει το τιμόνι στον Αχλαδόκαμπο. Με έμαθε και πώς να μην ζαλίζομαι στις τροφές. Μετά έδωσε στη ζωή τη σκυτάλη.
Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ακριβώς αφού μάθεις τα βασικά μέσα στα οποία οι οδοδείχτες βασικές τις οποίες πορευτεί το παιδί, να του δώσει τη σκυτάλη και να το αφήσεις πια να απολαύσει τη ζωή μόνο του. Ε?
Ο μπαμπάς μου έμαθε να διαβάζω. Ταμπέλες για βενζινάδικα, για τουαλέτες, για πάρκινγκ. Στα 700 μέτρα, στα 500, στα 300, στα 100. Όσο διαβάζεις τόσο πλησιάζεις, με έμαθε. Πινακίδες που καλωσορίζουν χωριά και τα ξεπροβοδίζουν σε μισό λεπτό με μια διαγώνια γραμμή που τη νύχτα φωσφορίζει. Μου πρόδωσε βέβαια και ένα μυστικό. Η ίδια ταμπέλα που δείχνει το χωριό που αφήνουμε εμείς, απ' την ανάποδη, δείχνει το χωριό που βρίσκουν οι απέναντι. Ό,τι είναι αρχή για κάποιον, για κάποιον άλλο είναι τέλος, κατάλαβα. Ο μπαμπάς με όρισε. Με έμαθε να ορίζω. Τα τρίγωνα α, β, γ. Αυτός η μαμά εγώ. Τα τετράγωνα α, β, γ, δ. Ο παππούς, η γιαγιά, ο θείος Μέρμιγκας, η θεία Δημήτρο. Τους ρόμβους που είναι τετράγωνα στραβά. Ο θείος Παύλος. Τους κύκλους που είναι λιωμένες ευθείες. Ο σκύλος Σάντρο. Τα σύνολα, ποιοι είναι μέσα, ποιοι έξω. Τα σημεία τομής. Τα απλά σημεία. Τους άξονες. Το 3-14. Τα σύμβολα, τις εποχές. Καλοκαίρι. Η στιγμή που το κρέμπε ζόελσε SL περνάει κάτω από μια γκρίζα γέφυρα στην Εθνική Οδό. Διαβάζω Ευκλείδης με κίτρινα γράμματα. Καλοκαίρι. Η στιγμή που ρωτάω τον μπαμπά τι είναι Ευκλείδης. Δεν σκύβω από τον καθρέφτη μέσα. Ευκλείδης είναι η τεχνική εταιρεία που κατασκεύασε τη γέφυρα. Ευκλήδης είναι το περιοδικό μαθηματικών, στο οποίο είμαι συνδρομητής, αυτό που μας στέλνουν κάθε μήνα. Δεν έχεις δει? Ευκλήδης είναι ο σπουδαιότερος μαθηματικός της αρχαιότητας. Ευκλήδης είναι ο γιος μου.
Τι σημαίνει, τι υπέροχο πράγμα. Αυτός ο διάλογος, αυτή, πώς λειτουργεί η παιδική φαντασία και οργανώνει τον κόσμο και προσπαθεί έτσι να δει μέσα από τα μαθηματικά της ανθρώπινης σχέσης, γιατί φυσικά αποτυπώνεται εδώ η αγάπη προς τον πατέρα σαν μια σχέση μέσω των μαθηματικών. Και οργανώνεται ο κόσμος ολόκληρος, μπαίνει τάξη στον κόσμο και έρονται οι αντιθέσεις. Δεν είναι αυτή η πινακίδα. Μασία δεν έχει τι είναι κάτι. Σημασία τι βλέπεις εσύ σε αυτό το κάτι. Την πινακίδα είναι η αρχή του χωριού όταν τη βλέπεις από τη μια όψη, αλλά είναι το τέλος του χωριού όταν τη βλέπεις από την άλλη όψη.
Ακριβώς.
Και πώς τρίγωνα, τετράγωνα είναι η οικογένεια.
Και πώς και ο ρόμβος είναι ένα τετράγωνο τελικά, να
να το δεις στραβά. Είναι στραβά το τετράγωνο.
Ο μπαμπάς μου έμαθε ότι υπάρχουν πολλές απαντήσεις για μία ερώτηση, πολλές λύσεις για ένα πρόβλημα, πολλές μοίρες σε μία γωνία, μα πάντοτε πολύ συγκεκριμένες. Οι μοίρες. Πολλές συνισταμένες, πολύ άγνωστοι, πολλοί τρόποι για να επιλύσεις μία εξίσωση. Ταυτόχρονα μου έμαθε ότι υπάρχουν πράγματα μοναδικά και αδιαπραγμάτευτα. Τα αξιώματα του Ευκλήδη απλώς τα δεχόμαστε. Δεν μπαίνουμε σε διαδικασία να τα αποδείξουμε. Και τα αιτήματα το ίδιο. Τα χρησιμοποιούμε για να πάμε μπροστά. Για να βγάλουμε μια άκρη. Στα μαθηματικά και στη ζωή.
Αυτό ακριβώς κάνει η συγγραφέας, αγαπητοί μου ακροατές, η Τίνα Τασοπούλου. Και θα ήθελα έτσι, μια και ο χρόνος μας πια μας πιέζει, αυτό το κλασικό ερώτημα. Γιατί γράφεις? Τι ζητάς, ποια ανάγκη?
Μου έχετε κόψει τη γυαλιά.
Ποια ανάγκη?
Γιατί είμαι πάρα πολύ συγκινημένη με τον τρόπο που το διαβάζετε.
Ποια ανάγκη σε κάνει να γράφεις? Τι σε όθησε?
Συναισθήματα. Μόνο τα συναισθήματα τα οποία θέλω να αποτυπώνονται. Νομίζω ότι τα συναισθήματα έτσι κι αλλιώς είναι ισχυρά σαν βράχοι και δεν παθαίνουν τίποτα όσο και αν αλλάζει ο κόσμος. Αλλά σαν να ήταν η ανάγκη μου ότι εγώ αυτά θέλω να τα αποτυπώσω, να υπάρχουν κάπου. Και εσείς που χθες το μεσημέρι θα ήσασταν με μια άλλη ψυχολογική διάθεση, ξαφνικά σας έβαλα εγώ στη δική μου τότε. Και ήθελα από εκεί που είσαι να σε ξεκουνάω, να σου πω πάρε κι εσύ αυτό το σφίξιμο στο στομάχι, ή χαμογέλασε κι εσύ ή κλάψε κι εσύ. Αποτύπωση συναισθημάτων μόνο είναι για μένα η ανάγκη να γράφω.
Είναι αγάπη ζωής, ένας συγγραφέας. Μπορεί ένας, να υπάρξει ένας συγγραφέας που δεν αγαπά τη ζωή και τον άνθρωπο?
Δεν ξέρω, μήπως υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να γράψουν για το μίσος τους στη ζωή. Μπορεί και να υπάρχουν, δεν ξέρω. Δεν είμαι εγώ αρμόδια να απαντήσω. Εγώ τουλάχιστον μπορώ να πω για τη δική μου την ανάγκη. Να. Μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να καταγράψουν το μίσος τους, την απόγνωση, το ότι δεν θέλω, ρε παιδί μου, αυτό, και να γράψω ένα βιβλίο που να λέει αυτό.
Πώς σε δυσκολεύει η γραφή ως γραφή, ως διαδικασία της γραφής?
Όχι.
Δηλαδή προκύπτει το κείμενο έτσι έτοιμο?
Προκύπτει το κείμενο.
Ή...
Αλλά κοιτάξτε, ας πούμε,
διαδικασία.
Καλή ώρα για το καλοκαίρι του Ευκλήδη, που θα μου επιτρέψετε να πω, γιατί ένας συγγραφέας μόνος του δεν είναι τίποτα. Για να μπορείτε εσείς σήμερα να το διαβάζετε τόσο όμορφα, εγώ χρειαζόμουν έναν εκδότη. Να πω ότι το καλοκαίρι του Ευκλήδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις σε Λότος. Μήπως κάποιοι άνθρωποι θέλουν να το αγοράσουν.
Ναι, και πού θα το βρει, πάρε στα
βιβλία. Νομίζω ότι όλα μου τα βιβλία, όπως και κάθε συγγραφέα, πηγαίνει στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς σου, γιατί δεν μπορούν οι βιβλιοπωλείδες τα έχουν όλα, δεν χωράνε πια, και μπορεί να πει Τασοπούλου Κωνσταντίνα το καλοκαίρι του Ευκλήδη. Μέσα από τους χονδρέμπορες τα φέρνουν σε 1-2 μέρες. Δηλαδή μπορεί ο κόσμος να κάνει τις παραγγελίες, και αν δεν υπάρχει, σε 2 μέρες, 3 μέρες έχει έρθει. Από όπου και να είναι. Και από την Αθήνα και από την Άνδρο και από παντού. Ήθελα λοιπόν να πω ότι. Τι έλεγα, ξέχασα το ηχθείς.
Ναι, πού μπορούν να το βρούν.
Πού μπορούν να το βρούν.
Τον εκδοτικό οίκο είπες.
Το
ερώτημα ήταν κατά πόσο γράφεις.
Ναι, λοιπόν, έχεις μια ιδέα, έχεις περίπου που θέλεις να το πας. Εγώ συνήθως έχω στο μυαλό μου και τον τίτλο. Πάντα ξέρω τον τίτλο, γιατί θεωρώ ότι είναι από τα πιο σημαντικά κομμάτια και του ίδιου του κειμένου. Όχι γράφω ένα κείμενο και μετά να σκεφτώ, έλα μωρέ βάλε μια λέξη από πάνω να το στείλουμε. Για μένα ο τίτλος είναι το κείμενο. Γιατί σημαίνει πού θέλω να πάω, πού θέλω να σε οδηγήσω. Ακριβώς. Κάποιες στιγμές μπορεί να παιδεύεσαι 10 μέρες για μια λέξη. Κάποιες άλλες μπορεί να σου βγει αβίαστα. Σε ένα βράδυ να σου βγει ένα βιβλίο. Σίγουρα όμως η ιδέα δεν είναι η ώρα που
φωτογράφεις. Δεν είναι η δουλειά στη γραφομηχανία αυτή που είναι η δουλειά. Είναι η δουλειά που κάνω εγώ στο μετρό, που μου ήρθε η ιδέα και έλεγα: εγώ έχω αυτά τα 10 αιτήματα και τα αξιώματα του Ευκλήδη. Άρα θέλω να ανασύρω, ας πούμε, εικόνες από το χωριό και να τις φέρω να καταλήξουν εκεί. Αυτό το πράγμα ως διαδικασία μου πήρε 1,5 χρόνο. Mm-hmm. Η ιδέα όμως ότι θα λέγεται το καλοκαίρι του Ευκλήδη, θα έχει αυτά, αυτά και αυτά, θα έχει τα 10 αιτήματα, ο σκελετός βγήκε αμέσως. Αλλά άντε πάρε τις μνήμες, άντε φέρτες, άντε γράψτε σώματα.
Πόσο δύσκολο ήταν να μπει στην ψυχοσύνθεση ενός μικρού παιδιού 8-10 χρονών, πόσο περίπου είναι Ευκλήδη?
Δεν μου ήταν καθόλου δύσκολο, γιατί αυτά τα πράγματα δεν νομίζω ότι τα άφησα και τα ξαναπήρα. Τα έχω έτσι κι αλλιώς μαζί μου. Η δυσκολία σε αυτό το βιβλίο ήταν ότι καθόμουν και έγραφα σε ένα τετράδιο. Α, και εκείνη η εικόνα ήταν ωραία. Κάτσε βάλτε κάπου για να μην ξεχάσω εικόνες. Γιατί ναι, τα κουβαλάς μέσα σου, αλλά δεν τα έχεις κάθε μέρα. Και έλεγα, όχ, και ο θείος που έκανε αυτό, όχ, και η γιαγιά εκείνο, βάλ το κι αυτό, να δω πού θα το βάλω.
Πώς και όταν αρχίζεις να το αποτυπώνεις, έχεις και μια έτσι διαφορετική σχέση πια με την εικόνα.
Έκλαψα πολύ όταν έγραψα αυτό.
Πόση αλήθεια υπάρχει σε αυτό, δηλαδή πόσο, ή και πόσο μυθοποίηση. Δηλαδή πόσο αυτά που καταγράφονται εδώ είναι
πραγματικά. Ο μόνος μύθος που υπάρχει σε αυτό το βιβλίο είναι το όνομα του ήρωα.
Τα άλλα είναι πραγματικότητα.
Τα άλλα όλα είναι πράγματα τα οποία υπήρξαν. Και ήταν, ναι, μπορεί να αλλάζουν τα ονόματα, αλλά η κατάσταση αυτή έχει υπάρξει.
Τον παππού που πάει στο μπάνιο.
Τον παππού που πάει στο μπάνιο.
Γοητευτικά η σκηνή.
Ακόμα όταν μυρίζω ενόπνευμα μπλε, ο συγχωρημένος ο παππούλης δεν ζει πια. Θυμάμαι τον παππού. Δηλαδή για μένα μυρίζω ενόπνευμα και μυρίζει παππούς. Ναι. Μυρίζει παππούς, γιατί θυμάμαι ακόμα, ή ακόμα η μυρωδιά της πετσέτας που έχουν προλάβει και έχουν σκουπιστεί οι μεγάλοι άνθρωποι. Ναι. Και ο μπαμπάς αγωνιζόταν και μου λέγε: μη σκουπιστείς από αυτή, το παιδάκι να έχει άλλη. Ναι. Η μυρωδιά αυτή, γιατί είναι άλλο να είμαι εγώ 10 χρονών και ο άλλος να είναι 70, είναι άλλες οι μυρωδιές.
Πάντως τη γιαγιά την έχει και λίγο. Η γιαγιά λίγο, επειδή ιδιαίτερα φαίνεται σκληρή, με το σκύλο ιδιαίτερα.
Υπάρχει σκληρότητα. Και επίσης μια αλήθεια είναι ότι ναι, υπάρχουν στους ανθρώπους, υπάρχουν και σκληρές και γλυκές πλευρές και μαλακές. Και δεν ήθελα να αποτυπώσω μία μόνο σκληρή γιαγιά, αλλά δεν ήθελα και να αποτυπώσω μία γιαγιά που έλεγε φτούφτου φτού το πουλάκι μου, το ματιάσανε. Είναι και τα δυο.
Λοιπόν, μισό λεπτό μόνο να δώσουμε ακόμα το υπέροχο παραμύθι Σιγά τα αυγά. Ναι, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι η περιπέτεια ενός κόκκινου αυγού που τέλος πάντων.
Να υπενθυμίσω
στους ακροατές μας
ότι αύριο 11 η ώρα στο χτίμα Καλαθάκη που είναι μετά την Κνωσό κάπου εκεί.
Να σας περιμένω όλους, να περιμένω και εσάς και τον κόσμο.
Να πάμε, τι ακριβώς θα είναι η παρουσίαση?
Είναι η επίσημη πρώτη παρουσίαση που είχε την καλοσύνη εκδόσεις Ήτανος να με καλέσουν και να την κάνουμε. Θα μαγειρέψουμε και από τα φαγητά του βιβλίου. Κυρίως θα χαρώ να έρθει ο κόσμος να γνωριστούμε, γιατί και εγώ εύκολα δεν έρχομαι στο Ηράκλειο. Είναι ευκαιρία να σας δω όλους από κοντά.
Φίλοι μου, να είστε καλά, δεν το λιώσαμε. Υπενθυμίζω, μπορείτε να μας ακούτε κάθε Σάββατο 10 με 12 στην εκπομπή Αυτός ο Κόσμος, ο Μικρός Ομέγας. Σας ευχαριστώ εσάς, ευχαριστώ και τον τεχνικό μας, τον Χρήστο Προύντζο. Από την Κατερίνα
και τον Ζαχαρία.
Γεια σας.
Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σας, φίλοι μου.